Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies šī gada ziemas sesijas pirmā saimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē no saimas nama tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Guntim Belēvičam lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Vispirms atļaujiet jums novēlēt veselību jaunajā gadā. Šonedēļ Saimas tautsaimniecības komisija savā sēdē galīgajā variantā apstiprināja tātad komisijas viedokli likumam, kurš ir vērsts uz enerģijas dzērienu izplatīšanas ierobežošanu. Un mums veselības ministrijai izdevās Saimas tautsaimniecības komisiju pārliecināt, ka mūsu bērni jāpasargā no šī enerģijas dzērienu lietošanas. Un nākam ceturtdienu Saima šo likumprojektu izskatīs, un es ceru, ka Saima nobalsos par šī likuma pieņemšanu, un līdz ar to Latvija būs kļūs par otro pēc Lietuvas valsti pasaulē, ne tikai Eiropā, kurā enerģijas dzērieni ir aizliegti pārdot bērniem. Veselības ministrija ir ļoti stingras viedoklis šajā sakarā. Es aicinu katru, un īstenībā šis viedoklis pamatojas tajā, kas ir rakstīts uz katra enerģijas dzēriena pudeles vai buņģas. Tur ir rakstīts, ka šos dzērienus nedrīkst dot bērniem, grūtniecēm, un ir ar enerģijas dzērieniem tā problēma ir ne tikai tajā, ka tur ir kofeīns ļoti augstās koncentrācijās, enerģijas dzērienis satur ļoti daudzas bioloģiski aktīvas vielas, ne tikai vitamīnus, devas, kas vienā iepakojumā pārsniedz diennakts ieteicamo devu. Un tas viss ir rakstīts maziem burtiņiem uz katra dzēriena buņģiņas vai pudeles. Un ražotājs zina par šī dzēriena kaitīgumu, viņš ir šo atbildību pārlicis uz patērētājiem, un, bet mums izdevās pārliecināt Saimas komisiju, ka tajā gadījumā, kad patērētājs ir nepilngadīgs, viņš nevar izvērtēt tos visus riskus. Tas bija pirmais. Otrais, no šā gada 1. Janvāra skolu kafejnīcās un skolu ēdnīcās pieejamais produktu klāsts ir savādāks nekā iepriekšējā gadā. Skolu ēdnīcas drīkst barot bērnus tikai ar svaigi pagatavotām pusdienām no dabīgiem produktiem. Un savukārt skolas kafejnīcās un skolas automātos, kas izsniedz pārtikas produktus, ir ieviests nevis kā līdz šim aizliegto produktu princips, kad nedrīkstēja noteiktus produktus pārdot, ir ieviests tā sauktais atļauto produktu princips, un ir šajās skolu kafejnīcās drīkst pārdot tikai atļautus veselīgus produktus. Un ja gada sākumā šo kafejnīcu plaukti izskatās tukši, tad tas tikai tāpēc, ka komersanti vēl nav sakārtojuši kafejnīcas sortimentu. Ļoti strauji šo kafejnīcu plaukti pildīsies. Mēs esam gatavi veselības ministrija regulāri nākt uz ministru kabinetu un paplašināt šo atļauto veselīgo produktu klāstu. Mūsu mērķis ir pasargāt bērnus, radīt viņiem vidi, kurā viņiem nevis veselīgi produkti vispār nav pieejami. Paldies.
Paldies deputātam Guntim Belēvičam. Tagad runās partijas vienotība frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es pirms jau novēlu jums visiem laimīgu un labiem darbiem bagātu jauno gadu. Gribu jums izstāstīt par vienu iniciatīvu, ko šodien kopā ar kolēģiem virzīju, proti par paplašināšanu vēlēšanu tiesību. Ja mēs skatāmies uz pašvaldību vēlēšanu aktivitātes dinamiku, tad ar katru gadu tā samazinās, un ja vēl 2001. Gadā pašvaldību vēlēšanās piedalījās apmēram 62% vēlētāju, tad šobrīd jau pēdējās 13. Gadu vēlēšanās tie bija vairs tikai 46%, un šī dinamika ir acīm redzami lejupējoša. Kādēļ tā notiek? Nu, tam ir vairāki iemesli, un vispār šobrīd Eiropā ir vērojama tāda kā vēlētāju apātija, bet tātad ir lietas, ko tomēr likumdevējs var darīt lietas labā, un kā minimums tātad noņemt kaut kādus šķēršļus, kas traucē vēlētājiem attiecīgi vēlēšanu dienā piedalīties vēlēšanās. Un, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad aptaujas nevis vēlētāji, bet to, kas neaiziet vēlēt, liecina par to, ka biežākais iemesls pašvaldību vēlēšanās ir tieši tas, ka viņi vienkārši vēlēšanu dienā neatrodās savā, nu, pie savu iecirkņu, jo viņa faktiskā un deklarētā dzīves vieta atšķirās. Un, ja mēs pastamies jēdzienu kā tādu, šī tā deklarētā dzīves vieta, tad no sākotnējā principa, ka tā ir, tas ir saskars punkts starp valsti un iedzīvotājiem, viņš ir kļuvis tāds apaudis vēl ar citām lietām un kļuvis neelastīgs tādām lietām kā bērndārs, skola, rindas, tāpatās komunālos maksājums daudz, kur aprēķina pēc deklarēto personu skaita, tāpatās arī, piemēram, kaut vai tāda lieta, kā automašīnas cilvēktiesiskā apdrošināšana tiek piesaistīta pie deklarētās dzīvesvietas, piemēram, ja jūs Trīgā deklarējas, jums jāmaksā ir vairāk nekā, piemēram, Valmierā. Un ir pat gadījumi, kad cilvēks īrējot dzīvokli, viņam īpašnieks pat neļauj viņā deklarēties, jo tad viņš faktiski savu faktisko dzīvesvietu nevar norādīt atbilstošu īstenībai. Un tad, ko darīt? Vienkārši tas, kas notiek tas, kad šie cilvēki mūsu demokrātijai ir zuduši. Tāpatās ir ļoti interesanta īpatnība, ko es pētot, teiksim, citas Eiropas valsts nekur neatradu, proti Latvijā kandidēt uz pašvaldību vēlēšanām var lielāks personu loks nekā balsot vēlēšanās. Proti tad kandidēt var cilvēks, kurš ir deklarējis, cilvēks, kuram ir īpašums, vai cilvēks, kurš strādā pašvaldībā. Bet balsot var tikai vai no deklarējušās personas, vai kurām ir īpašums, kas no tāda vēlēšanu loģikas un vispār pieņemtas prakses viedokļa, nu, tiešām nekur tāds nav, parasti kā minimums tā tad ir šīs tiesības vismaz vienādas. Arī uz saimes vēlēšanām var kandidēt no, tikai no 21 gadu, balsot jau no 18, tāpat kā, piemēram, ir persona lokas, kas ir krimināli sodīts, kas nevar kandidēt, bet balsot tātad, piemēram, var. Un tātad mūsu iniciatīva piedāvā šīs te tiesības līdzsvarot, proti paplašināt, kad pašvaldību vēlēšanās var balsot arī tā cilvēku grupa, kas strādā. Tādējādi mēs panāksim to, ka nu, vēlēšana aktivitāte vismaz vienai augs, tad šī te lejupējošā dinamika apstāsies. Un, ja mēs paskatāmies uz citu Eiropas valstu pieredzi, tad tieši šādus te grozījumus pirms diviem gadiem veica Polija, ejot pat vēl tālāk, atļaujot balsot ne tikai strādājošiem, bet arī tiem, kas mācās un tiem, kam vispār jebkādu piesaist pie konkrētās pašvaldības, bet tas, kas ir šobrīd kopīgā tendence citās Eiropas valstīs, kad cenšas šos te slogus pēc iespējas samazināt, atļauj, teiksim, balsot pa pastu, pagarina iepriekš balsošanas laikus, vai pat atļauj atrodoties ārzemēs balsot pašvaldības vēlēšanās. Ir, protams, arī oponējušie viedokļi par to, kad, ja tu strādā, tad pēc mūsu nodokļu sistēmas sanāk, ka tu nemaksā nodokļus, bet tomēr būsim realisti, kad cilvēks, kurš brauc uz darbu, viņš ēd kafēnīcā vai ēdnīcā pusdienas, viņš varbūt īrē dzīvokli, un īrē dzīvokli kaut vai cenā iekļauto nekustamo īpašumu nodokļu samaksā vai ēdot kafēnīcā palīdz samaksāt pavārai algu, kas savukārt no saviem nodokļiem maksā konkrētās pašvaldības budžetā naudu. Tas īsumā viss, runājot arī ar kolēģiem, tika identificēts citas lietas, kas būtu uzlabojams vēlēšanu likumdošanā, tad attiecīgi par cik šis te likumprojekts tika atbalstīt nodošanu komisijām, mums būs iespēja arī tad pieskarties šiem jautājumiem, izdiskutēt un panākt to, kad pēc iespējas plašāks lokus tomēr piedalās pašvaldību vēlēšanās. Paldies jums vēlreiz par uzmanību, tātad laimīgi jums un veselību un panākumiem bagātu gadu. Paldies.
Paldies deputātam Vilnim Ķirsim. Nākamā runās partijas nosirds Latvijai frakcijas priekšsēdētāja Ingune Sudraba Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms brīža noslēdzās Saeimas ziemas sesijas pirmā sēde, kas norisinājās zīmīgā laikā, barikāžu laika 25. Gada dienas zīmē. 13. Janvārs bija diena, kad, atsaucoties Latvijas tautas frontas aicinājumam, aptuveni 500 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, latvieši, lietuvieši, igauņi, poļi, ukraiņi, krievi, pulcējās protesta manifestācijā Daugavmalā, kā arī sāka veidot barikādes Vecrīgas ielās. Tas bija cerību un ideālu laiks, kad cilvēkus vienoja ideja par savu valsti, par iespēju pašiem veidot savu nākotni. 25 gadi. Neilgs, bet notikumiem bagāts laiks. Atjaunota valsts neatkarība, izveidota daudzpartiju politiskā sistēma, Latvija kļūs par Eiropas Savienības un NATO dalību valsti. Taču šis laiks ir nesis arī daudz pārbaudījumus. Sabiedrības sociālo nevienlīdzību, bezdarbu, nabadzību, nespēju rēķināties ar sabiedrības un valsts interesēm. Frakcijas nosies Latvijā deputāti uzskata, ka tieši valsts interesēm ir jābūt tām, kuras ir ikviena Saeimas deputāta un valdības locekļa lēmuma pamatā. Mēs arī šajā sesijā turpināsim iestāties par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. 2016. Gadam esam izvirzījuši vairākas prioritātes – valsts budžeta izstrādes procesa pilnveidošana, izglītības sistēmas, tai skaitā pedagogu darba samaksas sakārtošana un citus jautājumus. Nav pieļaujams, ka atkārtojas tāda praksa, kādu vērojām 2016. Gada budžeta izstrādes un apstiprināšanas gaitā, kad nodokļu izmaiņas kalpoja tikai vienam mērķim – savākt valsts makā iespējami daudz naudas, pilnībā aizmirstot, ka nodokļu politika tā arī nosaka tautsaimniecības attīstību. Mēs kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka izstrādājot 2016. Gada budžetu, lēmumi par naudas līdzekļu piešķiršanu atsevišķām nozarēm notika haotiski un nepārdomāti, tādējādi novedot pie situācijas, piemēram, kad veselības jomā piešķirtos papildus līdzekļus atlīdzības pieaugumam nevarēs izmantot ģimenes ārstu atalgojumu palielināšanai. No sirds Latvijai uzskata, ka jauna ministru kabineta izveide rada iespēju pārskatīt ministru kabineta darba kārtību un valdības deklarācija atgriezties pie sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. Sociālās garantijas, veselības aprūpes pieejamība, izglītības kvalitāte, zinātnes attīstība un tiesiskas vides izveide, kas ir īpaši nozīmīga uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Diemžēl jāsacina, ka līdzinājās ministra prezidenta izraudzīšanās procesa neliecina par valdošo partiju vēlmi risināt Latvijai akūtus un svarīgus jautājumus. Kamēr tiek bīdīti kandidāti un tiek dalīti amati, tiek atlikta daudzu būtisku jautājumu risināšana. Koalīciju veidošās partijas arī šobrīd nevis uzsāk sarunas par veicamajiem darbiem, bet ķīvējas par iespējamā amatu un ietekmes sfēru sadalīšanu. Ir tikai ērts varas un valsts finanšu resursu sadalījums, un tas ir līdz šim tik labi strādājis, ka nav vajadzības veidot plašāku koalīciju un stiprināt demokrātijas principus Latvijā. Par to varēja pārliecināties arī šodien, kad Saeimas sēdē otrajā lasījumā izskatīja grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā un Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, kurus iesniedza valdošās koalīcijas deputāti. Tie paredz mehāniski palielināt partiju biedru skaitu no 200 līdz 500, lai būtu iespēja piedalīties vēlēšanās. No sirds Latvijai jau iepriekš un arī šodien balsoja pret tik liela skaita noteikšanu, jo mēs uzskatām, ka tieši šādā veidā valstī tiek mazināta demokrātija, tiek liekta cilvēkiem iespēja piedalīties politiskajos procesos un lēmumu pieņemšanā. Es no sirds pateicos, ka ieklausījāties.
Paldies deputātei Ingunei Sudrabai. Tagad vārds partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Gešinam Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien vēlos paust frakcijas saskaņa viedokli par grozījumiem likumā Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums. Šos grozījumus izstrādāja deputātu grupā no dažādām partijām, un šie grozījumi paredz piešķirt tiesības vēlēt domi, cilvēkiem, kuri attiecīgas pašvaldības teritorijā nostrādājuši pēdējos 4 mēnešus. Mūsu frakcija noskaņotā pret šo iniciatīvu ļoti negatīvi un skeptiski. Kāpēc? Vietējā pašvaldībā neparprotām ir noteikta teritorija dzīvojušu pilsoņu vietējā vara, kas darbojas šajā teritorijā un strādā vietējo iedzīvotāju intereses. Vietējā pašvaldība ir uzskatama par demokrātiskas iekārtas pamatu. Tā ir vara, kuru savu interesu labā ievēl vietējo iedzīvotāju kopums, kuri pastāvīgi uzturas šajā teritorijā un pārzina konkrētas pašvaldības problēmas. Līdz ar to pašlaik Republikas pilsētas domes un novāda domes vēlēšanu likums spēkā esošajā redakcijā nodrošina iespēju vēlēt attiecīgu domi tiem vēlētājiem, kuri ir saistīti ar attiecīgu pašvaldību, deklarējuši tajā savu dzīves vietu vai viņiem tas teritorija pieder nekustāmais īpašums. Tātad šie vēlētāji maksa pašvaldībai gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan nekustāmā īpašuma nodokli, tādējādi piedaloties pašvaldības budžeta veidošanā un dodot iespēju pašvaldībai attīstīties. Un tieši šiem vēlētājiem ir tiesības izvēlēties, kurš saimniekos pašvaldībā un izmantos viņu maksātus nodokļus. Bet piešķirot tiesības vēlēt pašvaldību domi, cilvēkiem, kuri attiecīgas pašvaldības teritorijā nostrādājuši vismaz pēdējos 4 mēnešus, kā to ļoti vēlas likuma projekta autori un viens no iepriekšējiem runātājiem. Minētais princips tiks vienkārši sagrauts, jo domi vēlētu iedzīvotāji, kuri nepiedalās pašvaldības budžeta veidošanā. Vienlaicīgi jānorāda uz vēl vienu būtisku problēmu. Likumprojekts neparedz risinājumu, kā nepieļaut, lai šādi vēlētāji nenobalsotu 2 reizes, jo vēlēšanas tiek organizētas balstoties uz vēlētāju reģistru, kas veidots atbilstoši vēlētāju deklarētai dzīves vietai. Līdz ar to frakcija Saskaņa šodien balsoja pret šo revolucionāru pagriezienu, tomēr ar balsu vairākumu likuma projekts tika nodots izskatīšanai Saeimas komisijām, līdz ar to darbs ar šo juridisko brāci parlamenta turpināsies. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agiešinam. Tagad pie mikrofona Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs Dainis Liepiņš, lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Vispirms jau novēlēšu jums Latvijas reģiona apvienības vārdā spilgtu un daudziem notikumiem bagātu 16. gadu, un lai piepildās jūsu cerības un galvenais veselība turās. Šodien dienas kārtībā tika izstīti vairāk Latvijas reģiona apvienības priešlikumi, un kā viens no viņiem bija Latvijas reģiona apvienības ieteikums par deputātu privilēģiju noņemšanu saistībā ar administratīvo sodu. Ja tas tika virzīts tālāk, mēs esam pateicīgi par to, ka pārējie deputāti arī atbalstīja mūsu ideju. Kā vēl viens šīs dienas iesniegums nāca, mēs ierosinājām nodot izskatīšanai komisijai izmaiņas patvērumu likumā, kurā noteikt, ka tie imigranti un vēgļi, kurš saņēmuši šeit uzturēšanās statusu, kas pārkāp kriminālu likumu, viņi ir izraidām no valsts. Un šis ir mūsu stingras pārliecība, ka šādiem lēmumiem būtu jābūt pieņemtiem, lai jebkurš, kurš šeit ierodās, zina, uz kādiem noteikumiem šeit viņš varēs uzturēties. Un mēs arī ceram, ka iepriekš mūsu iesniegtais aizliegums pārvietoties tās augtajās paranžās, respektīvi aizsegt šeit sejas, arī tomēr tiks izskatīts un pieņemts, atbalstīts mūsu priekšlikums, kā to solīja iekšlietu ministrs. Vēl jāsaka, šodien komisijā bija ļoti, komisijās izskatīja jautājumu par mikrouzņēmumu nodokli, un šī ir tēma, kas patiesībā varbūt šobrīd valdības veidošanas sakarā nevienam vairs neliekās aktuāli, bet patiesībā reģions ietekmē ļoti spēcīgi, un šajā sakarā mēs ceram, kad ar jaunas valdības veidošanos arī veselais saprāts atgriezīsies, jo līdz šim finanšu ministrijas ierēģi ir, tā teikt, ražojuši noteikumus un normas, lai tikai likvidētu šādu veidu uzņēmēju darbību, lai gan patiesībā vairāk 10 000 cilvēku reģionos, tas ir vienīgais veids, kā legāli dzīvot un veikt uzņēmēju darbību. Un mēs, ja savukārt, ņemot vērā, ka ir diezgan daudz sūdzību par konkurences ierobežošanu, mēs ierosinājām, ka tādā gadījumā šāda statusa uzņēmumi, ja ir konkursi valsts un pašvaldību iepirkumos virs 30 000 eiro, tad viņi nedrīkst piedalīties tādā, lai izslēgt cilvēki šo negodīgo konkurenci, ka negodīgi uzņēmēji saveido daudz šādas mikro uzņēmumus un tādā veidā, teiksim, ir pievilcīgāk ar savu cenu. Tāpat gribētu teikt, ka, nu, protams, šobrīd lielāka aktualitāte ir valdības veidošana un ir beidzot ir izkustējies tas vezums no vietas un ir nominēts cilvēks, kuram ir uzticēts veidot jauno valdību. Mēs ar lielu interesi sekosim līdz, kā tas soksies, mēs skatīsim, kāds būs izmaiņas, jo ja jaunā valdība taps uz vecās valdības mērķu, ideoloģijas un darbības plāna, tas būtu notiks tas pats, tad nebija jēga šīs valdības nomaiņā. Mēs gribam redzēt, kāds tiešām Kučins kungam būs jaunas reformas vai jauni redzējumi, un mēs ceram, ka tādas lietas kā deputātu kvotas, kā nodokļu palielinājums, kā normatīvisms, kas ir mums plaši, vēl plešās plašumā, un ierēdniecības izmaksas palielinājums, kaut galā, ka tās tiks apstādināts un ceram, ka beidzot tiks ieviest arī atbildību par šo padarīto un solīto, kas, un tādas lietas kā valsts ieņem dienesta ēkas, kā Citadeles bankas, kā Liepājas Metalūks, Air Baltica, tādas lietas turpmāk vairs neatkārtosim. Mēs ar lielu cerību sakosim līdz tam un lai jums visiem veicās, paldies!
Paldies deputātam Dainim Liepiņam un raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Jānis Dombrava lūdzu.
Dien, godātie radio klausītāji, vēlos sākt tieši ar valdības veidošanas gaitu un jautājumiem, kas ir ar to saistīti, tad varam ar gandarījumu teikt, ka sarunas ar Māri Kučinski kā iespējamo premjera amata kandidātu ir bijušas visnotaļ sekmīgas un ir panākta vienošanās gan par to, ka jaunā valdība strādās pie vienotas izglītības sistēmas izveidz Latvijā valsts valodā. Tāpat ir panākt vienošanās par atbalstu demogrāfijai, ko Nacionāla apvienība ir izvirzījusi kā prioritāru. Un arī ir rasts kopsaucējs, ka turpmāk Latvija nepieņems jaunas lēmumus par patvērumu meklētāju migrantu uzņemšanu. Un šim mēs vēl esam sarunās un mēs neesam guvuši atbalstu iniciatīvai par jau iepriekšējās valdības nolēmto lēmumu pārskatīšanu, bet vismaz varam ar gandarījumu teikt, ka turpmāk jaunu imigrantu uzņemšanu brīvprātīgā kārtā nenotiks un arī valdība iebildīs pret piespiedu kvotu mehānismu ieviešanu Eiropas Savienības mērogā. Tas ir īpaši svarīgi arī ņemot vērā visus nesenos notikumus, kas ir tiešā veidā saistīti ar šiem ieceļotājiem no Āfrikas, no tuvo austrumu reģionu, kuri ir bijuši līdzatbildīgi gan daudzos noziegumos, kas ir notikuši ne tikai jauno gadu sagaidot daudzās Eiropas pilsētās, bet arī daudzās ikdienas situācijās, arī var līdzjūtību izteikt Lietuvai, kur ir zaudējusi savu tautieti, kurš tika nepilngadīgs nogalināts Zviedrijā. Līdzīgi arī mēs redzam terorismu pieaugumu daudzās Rietumeiropas valstīs, kuras ir sasnieguši liels migrantu skaits. Un tāpēc, domājot par mūsu valsts drošību, mēs uzskatām, ka nebūtu pieļaujama masu migrācija Baltijas valstu virzienā. Vēl pie šodienas sēdes vēlos piebilst grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, kur mēs piedāvājām aizstāt drošības maksu, lai partija varētu iesniegt kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām ar 500 vēlētāju parakstiem. Respektīvi, jebkurai partijai, kur gribētu kandidēt Saeimas vēlēšanās, viņai būtu jāsavāc vismaz 500 vēlētāju parakstu, lai kvalificēto Saeimas vēlēšanās, tādējādi atsijājot tās partijas, kuras pat nespēja gūt šādu atbalstu. Un visbeidzot arī gribētu pieminēt Saeimas tautsaimniecības komisijas aktīvo un sekmīgo darbu, kuru vada Nacionālās apvienības biedrs Romāns Naudiņš. Gan jau pieminētais jautājums par enerģijas dzērieniem, ko pieminēja Bilēvičs kungs, kas ir, kur ir izdevies ļoti strauji šai komisijai sakārtot un novest pie risinājuma. Tāpat arī ātro kredīti jautājums, kurš bija iestrēdis iepriekšējā saimā, tad šajā saimā ir izdevies to panākt strauju virzību šī jautājuma atrisināšanā. Un arī gāzes tirgus liberalizācija, kuru daudzu gadu garumā neizdevās nekādīgi atrisināt, tad šobrīd trīs mēnešu laikā Saeimas tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi redakciju jau trešajam lasījumam, lai gāzes tirgus tiktu liberalizēts viena gada laikā. Paldies.
Paldies deputātam Jānim Dombrovam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.